gobierno responde.
As 12 do mediodía, hola, que tal están? Moi bo día, reciban un saúdo de quen lles fala, Juan Luis Silva. Estamos a xoves 22 de setembro de 2022. En esta semana, a da volta a normalidade, a da volta a rutina, recuperamos tamén este espazo quincenal. O goberno responde, no que dende o goberno, pois se dá resposta, entre outras, as preguntas que plantexa a cidadanía. En esta volta a normalidade, acompáñanos neste primeiro programa do curso o alcalde de Ames, Blas García, a quen xa saudamos. Hola, Blas, moi bo día.
Hola, bo día.
Ademais, collemos, creo, ao alcalde de Ames nunha xuntanza da mancomunidade aí en Noia, pero, bueno, ten a ben atender tamén esta chamada, ser fiel a este espazo que temos de xeito quincenal, aínda que hoxe, Blas, por este motivo, pois imos a cortar un pouquiño o espazo, verdade?
Sí, bueno, pedir disculpas antes de nada porque, bueno, sabes que me gusta participar e estar no programa todo sí. O tempo que sexa necesario, pero, bueno, esta foi unha reunión que se convocou de urxencia aquí na Mancomunidade, entonces, bueno, vim obligado a vir como é lógico e ausenteime agora uns minutos para poder atender as dúbidas, as preguntas e atendervos a vos e es pedir disculpas por non poder estar toda a duración do programa.
En todo caso, teremos uns minutos ou temos uns minutos por diante para dar resposta, bueno, sobre todo a esas preguntas que plantexou a cidadanía que desta volta topamos bueno, pois na rede social do Facebook, onde tamén, bueno, se nos tradou despois vía WhatsApp a esta casa, pois a cuestión que che vou plantexar agora. Blas, unha veciña da organización Agro do Muiño, que di que ven padecendo cada ano a falta de cumplimento da Lei de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, Lei do Solo e demais legislación concordante no que respecta a limpeza de fincas colindantes ou cercanas e con elo unha situación di altamente insalubre a que non faltan riscos, en especial nunha zona familiar, di esta veciña que as fincas en cuestión son facilmente identificables e que leva, bueno, pois moito tempo nesta loita. Blas, que ten que dicir o concello, xa que a pregunta é directamente esa, se vai facer cargo o concello de Ames algún día desta situación?
Sí, bueno, creo que a veciña omite algunha información porque, bueno, eu que ademais, xa pon ademais tamén aí porque vi unha pregunta, son coñecedor de Agro do Muiño, da súa contorna. Este ano se fixo unha notificación subsidiaria aos propietarios das parcelas que hai tanto no lateral ou fronte ao colexo e a urbanización de Agro do Muiño nese frente, as cales a gran maioría deles limparon as súas parcelas, outros non sabemos se é debido a que non quixeron facelo, ou como suele ser o caso habitual, é dificilmente localizable en algúns casos porque hai problemas de herencias e que non están as partixas feitas e todo eso, e ás veces é difícil localizar os propietarios, pero, bueno, mayoritariamente na parte do colexo, da carretera que vai a Sisalve, si se limpou, se limparon os propietarios, igual que limpiaron tamén, ou están limpiando, hai alguma parcela xa limpa, na parte traseira da urbanización. Bueno, ás veces, eso, creo que temos que dar información enteira, non? E esta veciña sabe que este ano se fixeron esas xestións. Dicir tamén que ás veces é difícil poder facer estas xestións, porque é certo que a Lei de Incendios de Galicia di unha cousa que, ao final, os concellos somos incapaces de asumir a limpeza ou simplemente o envío dos requerimentos para a limpeza, non? Nos temos firmado un convenio e un acordo, ademais, que levamos a pleno no seu momento coa Xunta e con SEAGA para que nos axuden a facer estas tramitacións e estas limpezas subsidiarias no caso de que non sexan os propietarios os que a fagan, a cal, pois, tampouco nin a propia Xunta nin a propia SEAGA é capaz de responder a todo porque somos coñecedores todos e todos sabemos que o número de parcelas que hoxe en día incumplen a Lei de Incendios de Galicia, polos metros que se marcan, pois é dificilmente asumible por calquera institución, non? De todas formas, neste tema concreto, este ano se remitiron as cartas e fixéronse limpezas, están facendo limpezas, e posteriormente se vai facer unha revisión daquelas que non a fixeron, pois para facela de maneira subsidiaria o concello.
Muy bien, pues ahí está esa respuesta a pregunta que nos deixaba Silvana, que non dixera o nome. Pois esa é a resposta do alcalde de Ames. Bueno, pois nese mesmo post, pois tamén Irene nos preguntaba, e as beirarrúas de Quintáns cando se van a arranxar? Van con varias caídas por culpa dos levantamentos das mesmas, a falta de limpeza e demais, di que están cansados de dicir o mesmo día tras día, di que a súa pregunta en nome de toda a aldea de Quintáns é, pois, cando se van a arreglar esas beirarrúas?
A ver, é difícil atribuirse a que alguén se poda atribuir que fale en nome de propia aldea de Quintáns, máis cando non vive en Quintáns, non? Cando vive en outro concello. É difícil atribuirse eso, ainda que, bueno, na rede xeral cada un pode poñer o que queira, porque, bueno, queda aí escrito e despois que pase o que Deus queira, non? A ver, as aceiras de Quintáns, as beirarrúas de Quintáns, se limparon xa neste ano dúas veces. Limpouna, en principio, a Brigada Municipal, esta brigada que contratamos para facer as limpezas do rural, e recentemente, no verán, volveu a limpalas a empresa que contratamos para facer este tipo de actuacións. Recordo que as beirarrúas de Quintáns, ademais, están ao lado dunha estrada autonómica, vale? Que é a estrada Roxos Porto Mouro, co cal a propia titularidade da estrada ten algún tipo de competencia nesas beirarrúas que non está asumindo e que está asumindo o concello. E recordo ya a Irene e o resto dos veciños que non se escoiten que por primeira vez este goberno sacou a licitación un concurso de limpeza viaria donde por primeira vez, como dicía, vai a atender as beirarrúas do rural e se vai a facer unha limpeza pois cada certo tempo, según está estipulado o contrato, se vai a facer unha limpeza. Que as beirarrúas, pode haber algunha zona desas beirarrúas que este en condicións porque, bueno, o calor, os propios árbores que hai aí fan que se levanten algunhas plaquetas, o calor no verán, pois fai que se dilaten, seguramente pode haber alguna, está claro que sí, as hai aí, as hai en Berta Mirán, as hai en Villadoiro e as hai en Agro do Muiño. As cales se intentan ir reparando, pero bueno, é certo tamén que esas beirarrúas que xa estaban feitas e levan feitas moitos anos, teñen unhas dificultades que, por exemplo, o ancho das propias beirarrúas, en algún tramo cal é difícil poder transitar con elas con seguridade. E que tamén ten outra cousa, que é difícil poder ampliálas, en algúns tramos incluso imposible. Pero bueno, se está actuando nas beirarrúas de Quintáns, non só nas beirarrúas, recordo ya Irene tamén, que se meteu o saneamento, é un núcleo que carecía de saneamento, e se dotou de saneamento, pois durante unha parte do saneamento, mandato pasado, e outra parte este, e ademais ahora se van a arranxar, se van a asfaltar algunha das rúas de Quintán, algunha das rúas, das pistas que hai en Quintán, ¿no? Por lo tanto, sabemos como está Quintán, coñezo como está Quintán, eu vivo en Ames, suelo patear e suelo andar bastante polo concello e sei como está Quintán e outros núcleos do concello, ¿no? Pero bueno, o que decía, atribuirse como portavoz dos veciños cando nin siquiera se vive ali é complicado.
Pois aí está a resposta a esta cuestión que dixaba a través de redes sociais Irene. Blas, vouche robar un par de minutiños máis para comentar algún tema de actualidade interesante, como por exemplo pode ser pois a presentación esta mesma tarde, non, dese proxecto de renovación da iluminación pública do núcleo urbano de Berta Mirán, un proxecto importante que, como digo, pois ides presentar esta mesma tarde no Pazo da Peregrina, non?
Sí, é un proxecto máis da DUSI que presentamos. A semana pasada presentamos os sendeiros escolares, hoxe presentamos o alumeado LED de Berta Miráns e nos próximos meses vamos a presentar a Almendra Central de Berta Miráns e o edificio multifuncional de Milladoiro. Son actuacións importantes, sobre todo, bueno, todas son importantes, pero especialmente dado o tempo que vivimos e as épocas que vivimos, esta de Berta Mirán é moi importante porque é a única zona que nos queda agora mesmo sin alumeado LED, unha vez que o instalamos o mandato pasado en Villadoiro e acabamos de instalalo agora no rural de Ames, o cal é unha aposta importante pola sostenibilidade e polo aforro enerxético, sobre todo, como dicía, nestes tempos. Solo nos quedará, unha vez que acabemos o de Berta Mirán, solo nos quedará unha zona do polígono empresarial de Novo Milladoiro, do Milladoiro, e podemos dicir que temos un concello que está 100% con alumeado LED e, polo tanto, con aforro enerxético. A maiores tamén queremos, bueno, facer un plan de aforro enerxético a curto e medio plazo, que presentaremos en breve, e que vai, sobre todo, coa telexestión dos propios puntos de alumeado LED para poder, bueno, programar mellor a intensidade e as horas nas que haxa unha intensidade maior de que funcione o alumbrado público, ou menor, porque a ninguén se nos escapa, pois, ao mellor, por exemplo, desde 1 ou 2 da mañán hasta 5 ou 6 da mañán, tampouco teñen por que estar todo alumeado funcionando ao 100%. Podemos ter, pois, ao 50, co cal sería, representa unha forma importante.
Moi ben, pois atentos estaremos, evidentemente, o que vai ser a presentación deste importante proxecto, Blas, en clave política, hoxe en prensa. Podemos ler, bueno, pois as críticas do Partido Popular en torno ao que din demora en mellorar a accesibilidade na travesía do Porto e a Rúa do Rego. Bueno, vemos que tamén o alcalde di que hai un total descoñecemento do funcionamento dos procesos de licitación e de execución das obras por parte do grupo da oposición, Blas.
Sí, a ver, eu entendo e sempre defendín e defendo o traballo da oposición. O traballo da oposición é un traballo duro, é un traballo frío, é un traballo que ás veces non ten a súa recompensa, non? Pero eu creo que o traballo da oposición ten que ser, sobre todo, un traballo constructivo e de incluso de incentivar ao goberno que faga cousas que non, pois, que non ten previstas ou que non se están realizando con normalidade. Neste caso, a ver, é certo que hai certas obras, que hai problemas de execución, porque estamos nun momento difícil para executar obras, vale? Que seguro que a ninguén se nos escapa, porque incluso seguro que calquera de nós, nas nosas casas, se decidimos facer unha obra, pois estamos a expensas da situación actual, que é, primeiro, atopar personal que a faga. Segundo, que os precios oscilan notablemente dunha fecha a outra. Cando antes che daban un presupuesto, un orzamento, che daban por 3 meses, por exemplo, agora che dan un presupuesto, un orzamento por 15 días. Porque aí os produtos suben de precio, depende de do cal sea, suben de precio dun día para outro, ou pois non os hai. Aí non hai estocaxe ou servicio de moitos dos produtos, non? Entonces, hai problemas nalgúnas obras? Sí, e os temos detectados, e nalgúnas delas incluso con algunhas empresas constructoras se lle están abrindo expedientes con penalidades. Nesta obra concreta, é certo, hai un problema que non se está servindo formigón. A empresa o que nos pide, o que nos informa a nos, a dirección de obra, é que se lleva a servir o formigón na próxima semana. E o que non podemos ter é mala fe cando sacamos as notas, nin moito menos mentir, non? A cidadanía. E o problema é cando, bueno, hai algún concelleiro da oposición, que non digo partido político incluso, é algún concelleiro da oposición que, valéndose do nombre do grupo ao que pertence, pois quere facer campaña interna para ver se é candidato. E entonces se atreve a decir falsedades, pois como he dicho recentemente nunha nota que saleu, creo que onte ou antonte ou domingo, non me acordo cando foi, onde decía que as obras de rúa en Piñeiro estaban paradas. Home, se se preocupara en ir a visitar os sitios e non o que lle conta alguén, seguramente se daría conta de que os xoves comenzaran as obras. E o propio lunes, que saleu a nota de prensa, estaban as obras, estaban a empresa traballando ali. Como decía, hai problemas? Sí. Hai obras que teñen máis dificultades que outras? Sí. Pero, bueno, que non podemos actuar con mala fe, e vou poñer un dato que demostre o traballo que se está facendo, porque ás veces, cando se fan este tipo de acusacións, alguén pensa que está indo contra o alcalde, ou contra os concelleiros, ou contra o goberno, cando moitas veces está minusvalorando o traballo que fan os técnicos municipais. E vou poñer un exemplo. No que levamos deste ano, agora mesmo, entre obras executadas en execución e licitadas, estamos falando dun volumen de obra de máis de 8 millóns de euros. 30 obras se están traballando no Concello, como decía, executándose, executadas e en licitación. E ese é un traballo que a quen hai que agradecer realmente non é ao alcalde, nin ao goberno. A quen hai que agradecer é ao Departamento de Contratación, por exemplo, que é o que está sacando este volumen de obras, ou hai que agradecer aos técnicos municipales, que son os que están impulsando esta xestión tamén, junto co goberno, lóxicamente, pero son os que están impulsando. Estamos falando de 8 millóns de euros. Creo que é un volumen importante de obras, que hai outras moitas obras que sí se están facendo, que se están executando con normalidade, e o que non podemos, como decía, intentar desgastar o alcalde e gañar puntos dentro do Partido Popular para conseguir un fin mintindo e engañando a veciñanza.
Pues con esta reflexión nos quedamos ás 12 do mediodía, 18 minutos. Blas, deixámoste que continúes nesa xuntanza na Mancomunidade. Agradecemos un montón tamén ter a deferencia de estar aquí no espazo do Goberno Responde, e a vos seguro que durante as próximas semanas, próximos meses, falaremos moito seguro de política con ese mes de maio que xa temos aí a volta da esquina.
Pois seguro que sí, e bueno, eu dito pedir disculpas por non poder estar durante todo o programa, pero bueno, quedo a deber 15 minutos para outro.
Entonces. Nada, recuperámoslo, sin problema. Bueno. Moitas grazas, alcalde, unha aperta.
Un saludo, chao.
O Goberno Responde.